Takk kjærlega fyrir Bjarki. Og þú helst, þetta hefur helst rifjast upp fyrir þessi lög sem hefur verið hefur þessar vísur sem hefur úr rímum, sem hefur kveðið, bernsrímum, svaldarrímum og líprósrímum. Þegar þú hefur séð þegar þú séð rímurnar.
Já, stemmurnar hafa mest, sko, svoleiðis rifjast upp fyrir mér þegar ég sá rímurnar.
Þegar þú sást rímurnar.
Því að þetta var kveðið, sko, heima. Á kvöldum bæði unglingar og fullorðið fólk sem að hvað þetta sér til gamans á kvöldbókum.
En hvernig var það þegar kveðið var, hvað nokkuð tíma tveir saman?
Stundum,
það, já. Hvað þá tveir saman?
Já.
Og var það eins og í tvísöng, var þá annar hærri en hinn lægri?
Nei, þeir bara hváðu með sömu rödd báði.
Sömu rödd báði,
já.
Já. En var það ekki stund, var nokkuð tíma haft annað lag, annað kveðalag við mannsöngin eða rýmuna sjálfa?
Það kom stundum fyrir.
Það kom stundum fyrir,
það þótti svona daldi tilbreyting.
Já, en eða var, ef við skiptum við nokkuð tíman kveðalag í miðri rýmu, ef þú langar rýmur?
Ég man nú eftir því að það var gert.
En þegar menn kváðu Og aðrir kunnu seinnipartinn tóku þau ekki oft undir þegar...
Jó, það var allt gert.
Já. Hvenær var hægt að kveða þannig fyrir norðan?
Hægt að kveða?
Já, eða sko í heimahúsum. Hvenær hætti það að vera dagleg skemmtun á vetrum?
Það hætti aldrei að vera dagleg skemmtun.
Hætti aldrei
nei, ekki með vitveldum þar.
Nei.
Á Horströndum, nei, nei.
Ekki, all, var... ekki allt, allt fram
1930... og sjö, já, að við fluttum
fjö,
það,
sjö,
þá það var auðvitað ekki sko kvöldvökur eða svoleiðis,
en
þetta lá á vörum fólksins.
Já, hvenær hættu, hvenær lögðust kvöldvökunar niður þannig við norðan í sínum gamla formi?
Þær lögðust niður aðalega þegar útvarpi kom.
Aðalega útvarpi kom, já.
Það var 1937 sem við komum á það heimili fyrst sem var útvarpa. Og þá lagðist það aðalega niður sko að kveða frekar á kvöldin heldur en endrana. En
já.
Það var alltaf kveðið, svona sér til gamans.
Já. Hafðu allir kvæðamenn Bjargey sömu kvæðalag við sömu bragarhætti?
Nei. Þeir höfðu það nú ekki.
Það er mismunandi, já.
Já, mismunandi.
Og kváður allir eins sömu stemmuna? Voru afbrigði? Kváður, höfðu þeir mismunandi hnykki á eftir hvaða maður var?
Já, já, það höfðu þeir nú.
Og var... kannski mismunandi seimdregi síðast?
Já, það var líka eftir því sem að svona við átt eða þeim fannst við eiga.
Já, fór það nokkuð eftir efni rýmnanna?
Ég taka að nú verið að það væri eftir efnum, eftir því sem að mannum fannst sko efni líka fyrir.
Já, útlæðum bardaga rýmvísur og annar
já.
Og siglingavísur svona já. Sem að það var sérstök áherslu á.
Já, já.
En fóru menn ekki þarna og kváðu?
Jú, þegar að menn komu svona sem gestir og gistu, þá var það það sér til gaman sko kvöldi að kveða rýmur.
Að þá hvað gesturinn?
Já, gesturinn og þá heimamaður kannski ef hann var lægin fyrir það, kváðu báðir.
En hvernig var það, var kveðið meiri einn rýma á kvöldi eða fleiri?
Það var stundum kveðið svona bestu vísurnar úr hverri rýmu.
Já, en þegar meðan kveðna voru heilar rýmur, sko, kvöld eftir kvöld?
Já, þá voru kveðnar allar rýmurnar, sko, og stundum mikið fleiri heldur en ein rýma.
Mikið fleiri en ein
rýma, já. Já, á kveldi,
já. En átti hann hægt svona í miðri, að það kannski verið hægt í miðri rýmur, svona eins og gertu með...
Já, það mann ég nú náttúrulega ekki
svo. Nei, ekki svo að henni.
Nei.
En hvaða rýmur voru vinsælæstanum hún orðan?
Það voru nú Berntisarýmur og Svaldarýmur og hér núma rýmur.
Já.
Þær voru mest kveðnar þarna á mínu heimili.
Ef var nokkuð hvenær Úlfarsrýmur.
Og Úlfarsrýmur var nú hvenær líkar. Já. En mér minnur að það væri nú minna sem hvenær var í þeim heldurinnum. Það var aðalega hvenær. Númarrýmur mjög mikið.
Já, það kann ég kjærlega fyrir þessu upplýsingar, Bjargi.
Það er ekkert að þakka.